высветліць ігар карней.
Як тлумачаць спецыялісты-ядзершчыкі, закальцаваная канструкцыя дыяметрам амаль 30 кіламетраў, схаваная больш чым на 100-метровай глыбіні, не мае сабе аналягаў і размешчана на тэрыторыі дзвюх краінаў – Швейцарыі і Францыі. Працы па ўзвядзенні калайдэру пачаліся яшчэ ў 70-х годах 20-го стагоддзя і ў выніку выдаткі перавысілі 5 мільярдаў даляраў. І вось на падыходзе чаканая кульмінацыя. Сутнасць праекту ў тым, каб з дапамогай магутных электрамагнітаў разагнаць да светлавой хуткасці пучкі пратонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя аб працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, прызначаны для навуковага эксперыменту, у Еўропе чакаюць засцярогай. Чуюцца заявы, што нават у мініятуры вялікі выбух можа прывесці да катастрофы. Фактычна гаворка пра падземныя выбухі вялізнай энергетычнай магутнасці, якія даюць тэмпературу ў 1,5 трыльёны градусаў. Нават вядомыя навукоўцы папярэджваюць, калі эксперымент выйдзе з-пад кантролю, ён знішчыць усё жывое. Мікраскапічныя чорныя дзіркі і згусткі антыматэрыі могуць праглынуць зямлю. Ці так усё радыкальна? Дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблемаў Александр Чарняўскі кажа, што навукоўцам у такіх справах трэба давяраць.
Фізікі ўсё разумеюць, там, дзе Бог, туда лезць не сильно можна. Тем не менее, я полагаю, што там ўсё будзе нормально. Без варыянтаў гэта вещь сур'ёзная, нужная. Там, дзе мір, антимір, надо разобрацца. Ўсё нам давяраць надо. Кроме іх нету нікого соответствующего ўрэмі развіцця. Люди понимаюць, що баяцца. І ёсць аснаванне ім баяцца. Ну, а що зробіш? Всё равно же учені будуть работати.
Руку да міжнароднага праекту прыклалі лепшыя навукоўцы Еўропы, уключна з беларускімі. У рэалізацыі навуковага праекту бяруць удзел фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, Нацыянальны цэнтр фізікі частак і высокіх энергіяў, Інстытут ядзерных праблемаў і Інстытут прыкладных фізічных праблемаў. Як расказаў кіраўнік Інстытута ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі, інстытут адзначыўся важнейшым элементам для калайдэра. Так званыя вочы ўстаноўкі не толькі распрацаваныя і створаныя ў Беларусі, але ўсталяваныя пад непасрэдным кантролем беларускіх спецыялістаў. А ажыятаж вакол эксперыменту называе штучным. Трэба ж неяк адпрацаваць кінутыя на праект вялізныя грошы.
Раздута просто в інтарэсах руководства ЦЕРНа. Безусловна, эксперимент потрясающий, эксперимент, к которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протон гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Уладзімір Барышэўскі перакананы. У выпадку, калі эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажору, спецыялісты Европейскага центру ядерных даследаванняў могуць лічыць, што Нобелевская прэмія ў іх у кішэні. Але, шкадуе навуковец, наўрад ці пры гэтым успомняць пра шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследование на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры. А все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Говорю керавнік Інстытуту ядерных проблем Уладзімір Барышэўскі. З ім гутарыў наш корреспондент Ігар Карней.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за мінулы тыдзень прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 12 хвілінаў, а зараз на чарзе вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Ці патрэбны школе падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых? Ці можна замяніць беларускі фальклор творамі ў жанры фэнтэзі? да чаго прывядзе скарачэнне школьных праграмаў па літаратуры. Каб пачуць адказы на гэтыя ды іншыя пытанні, Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў.
Уладзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён неаднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Някляеў, Сергей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі там ці камусьці яшчэ?
Што значыць адсейваць тых пісьменнікаў, якія не падабаюцца камусьці? Любы пісьменнік, які у якога ёсць нармальныя творы, які з'яўляецца творцам на самай справе, а не гуляе ў палітыку і не імкнецца тым самым быць больш публіцыстам.
А пісьменнікам забаронена выступаць у жанры публіцыстыкі?
Можна. Хто ж сказаў, што нельга выступаць? Але ў жанры публіцыстыкі палітычнай. Калі я стаў галоўным рэдактарам і на юбілеі нашага часопіса я адзначаў, што мы не дзелім пісьменнікаў на сваіх і чужых. Усе пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, якія жывуць у Беларусі, гэта пісьменнікі нашы. Это першае. І другое, усе тыя пісьменнікі, якія ёсць у школьнай праграме, яны будуць у нас на старонках нашага часопіса.
А ў адным з нядаўніх нумароў «Роднага слова» было інтэрв'ю з кіраўніком новастворанага саюзу пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом. Ці будзе ў часопісе інтэрв'ю са старшынём другога саюзу Алесем Пашкевічам?
Пра гэта мы ўжо заяўлялі, што, канешне, такое інтэрв'ю рыхтуецца. І я спадзяюся, што пасля падрыхтоўкі гэта інтэрв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, што будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі ў пачатку 21 стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець аб'ектыўную, нармальную інфармацыю пра дзейнасць і аднаго саюза, і другога саюза. Не ў плане тым, што я лепшы, я хужэйшы, а ў плане літаратурным. Мы робім усё для Беларусі. І таму дзяліць, я лічу, што тут не варта.
У «Роднага слова» ёсць канкурэнт, часопіс «Беларуская мова і літаратура», заснавальнік якога таксама Міністэрства адукацыі. Як вы збіраецеся дзяліць з ім сваю сферу ўплыву, беларускую школу?
Найперш мы не збіраемся дзяліць сферу ўплыву, паколькі мы робім адну справу. І зрозумієте правильно, що білоруська мова література у школі – це часопіс, який орієнтований на наставника, я б сказав би, початковця, який починає тільки свою працівну справу, працівну діяльність у школі, і йому необхідні методичні матеріали, як правильно організувати урок, поскольку там більшість таких матеріалів. Наш часопіс орієнтований більш на наставника, який вміє скористати матеріал, який є у його під рукою, вміє скористати у любой ситуації, учебної чи науковій. А коли говорити, ну, не зовсім правильно сказали, сферу впливу, тому що сфера впливу у нас одна і та ж. Це значить протягувати, друкувати матеріали, які сприяли б іміджу білоруської мови у державі. Коли говорити надалі, що наші стосунки з цим часописом просто йдуть як стосунки двох особ, які не конкурують, а доповняють один другий.
Вашим попередником був Міхася Шавыркін. Ён узначальваў часопіс амаль 19 гадоў ад часу ягонага стварэння ў 1988. Пры ім наклад выдання сягаў да 12 тысяч асобнікаў. А цяпер ён трохі больш за 3 тысячы. Чаму?
Чаму? Адна з прычын, што ёсць часопіс, які быў адзін у рэспубліцы, распаўся зараз на два. Беларуская мова і літаратура ў школе – это фактычна працяг таксама таго часопіса, які быў.
Ага, ўсё-такі вы канкурэнты. Агульны наклад вы падзялілі.
Частково так, частково так. Но это не значить конкуренты. Просто визначилося коло авторов, якія, ці, скажем, коло читачов, які вибирають одно і вибирають другое. Это один момент. Другий момент, що ми повинні говорити сьогодні ще, що конкурентом, от саправдним конкурентом, з'являється інтернет. Многое з інформації тих людей, які нешто шукають у Білорусщині, яны знаходять праз інтернет. І, наприклад, нам дзвонять і просять поместити свой часопіс у інтернет ці свої матеріали. І ми, натурально, свой сайт у ближайший час запустим, каб матеріали, які друкувалися у часопісі «Родное слово», стали доступні многим.
А які, на вашу думку, оптимальний наклад для науково-методичного часопіса?
Для нашого, для такого, як наш часопіс, я думаю, що оптимальний був би 1006. Зараз ми маємо 3500, 3700, ну, підходимо до 4. Цікавість до часопіса є, головне – цю цікавість підтримувати.
На хвалях Радіо Свабода гучить передача «Вольная студія». З головним редактором державного часопіса «Родное слово» Владимиром Куліковичем гуторить Михась Скобла.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился. Отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, каб яны все увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, это будет адаптованный текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я адмовно ставлюся до всяких адаптаций. Але это уже пытание больше, я б сказал так, до густу того, у приватника, який заказує такі матеріали. Вони в його продаються, значить, він заказує. Друга справа, до чого треба вернутися, щоб подобні закази, ну, не поступали.
І летось, і сьолета у програми по літературі унесені істотні зміни. У приватності з гэтага году значно скорочена кількість годинів на вивчення творів літератури. Я думаю, той заказ, про який ви говорили, він якраз і продиктований гэтими мерами, що години на вивчення літератури у весь час нас скорочаются. А з вуснов офіційних особов, які мають дочинення до сфери едукації, навіть прогучала пропанова замінить фольклор, години, відведені на вивчення фольклорних творів, на сучасне фентезі. Тому що, мовляв, фольклор архаїчний, він не цікавий сучасному школьнику. Як ви лічите, чи все ж таки є тут рація, чи можна фольклор замінить фентезі?
Що дотичить мені особисто, натурально, що фольклор необхідно викладати на самому глибоким узровні, починаючи з середньої школи і з маленького, навіть дитячого садка, поскольку про фольклор ми всі приходимо і в літературу, про фольклор ми становимося зрозумілими світу, усьому світу. Ось зараз на протягу 2009 року у нас буде йти цикл артикулів відомих дослідчиків, фольклористів, присвячених ось якраз асенсуванню білоруської народної пісні і тоя, чому вона може вчити і який естетичний потенціал цієї пісні. І тут я сподіваюся, що от кого залежит распрацовка подобных программ, смогут убачить, что наш фольклор и наша литература, в том лику, заслуговывают великой пошаны и поваги.
Владимир, вами, я маю на увазе родное слово, опекуются одночасово аж на два министерства – адукации и информации. А як у вас с финансами? Чи хапая сродков на выдание часописа, на заробки супрацовникам, на гонорары авторам?
Хочу отзначить, что это коммерцийная тайна. Разом с тем, и это ни для кого не секрет, что за минулый год мы цалком выплатили усе гонорары.